أقوم جم تناخد ضديدي وشيدي مدحوينها سديسة وقفل عليا حسبي كمهوريقة سؤاشات يكوى كلب واحد كجواب دونا فيصل دري وقتل حسبي كمهوريقة إيا أسد علي ويد وكفى الله رأى رمها مرايكم كامل احنا كحرونة هرمالين كأميريكا العصوب لابدو دبو واحد كسبين هين قبل كا من الصورة وحن تليا هنا مقليسان
شكرا شكرا
hadan bal faysal ku horeeyo in faysal khudbada wad digiisatay ee qodobka kala duwan baan madaxweynuhu ka hadlay ee maxaa kaaga baxay
ee runahan si sidaan la socono qodobadahan oo asanatiyo mar la qabto ee madaxweynayaashu waxay diirada ku saaraan in arrimo badan oo ay ka mid tahay arrimaha dhaqaalaha ee shaqooyinka ee arrimaha amniga ee arrimaha caafimaadka waxay sidoo kale aad diiradda ugu saaraan arrimaha dibadda iyo dalka Mareykanka siyaasadiisa ku wajahan. Caawa waxyaabihii ugu badnaa ee aan filanay waxaa ka mid ahaa inuu aad uga faallan doono adduunyada kale iyo Mareykanka dhexdiisa. Marka madaxweynuhu waxay u muuqday inuu waqti badan geliyey arrimaha dhaqaalaha iyo shaqooyinka iyo arrimo khuseeya dalka Mareykanka gudihiisa ee uusan aad ugu dheeraanin arrimaha dibadda oo uu ka soo qaatay oo keliya arrimaha ugu waaweyn ee ah tartanka ka dhexeeya Shiinaha iyo dalka Mareykanka iyo sidoo kale dhibaatada hadda aadka u weyn ee ay keentay Ruushka markii uu dagaal weerar ku qaaday Ukraine.
Waa garte dhinaca xisbiga jamhuuriga oo kale madaxweynuhu wuxuu ugu baaqay in bal wada shaqayn buu ka codsaday bal dhinacyada murka hadlayay maxaa kaaga baxay?
Run ahaantii madaxweynuhu wuxuu haystay laba sannadood oo fursad aad u qaali ah oo uu labada aqalba xukumayay. Waxaa xaqiiq ah oo dhab ah uu ogyahay madaxweynuhu inuu wadada soo socota ee siyaasaddu ay noqon doonto wada aad u dhib badan oo ay isugu hor imaan karaan isaga iyo xisbiga jamhuuriga ee haatan gacanta ku haya aqalka hoose ee dalka Mareykanka baarlamaanka. Marka tani waxay gogol xaad u sii muuqanaysay inuu madaxweynuhu mar walba xasuusinayo jamhuuriga inuu diyaar u yahay wada shaqayn. Taas ayaa muhiimadda uu rabaa ay tahay iyadoo laysku khilaafsan yahay waxyaabo aad u badan oo ah sharciyadii uu qaar isagu ansixiyay labadii sano hadda lasoo dhaafay iyo kuwa hadda u baahan in la ansixiyo.
Waan gartay oon kugu soo noqon doonaa Faysalen khadka igu jira Asad baanu imanaya Asad ow adiga maxaa kaaga baxay khudbadda madaxweynaha?
Waad mahadsan tahay. Muhiimadda ugu weyn ee caawa ay khabaarsaheed khudbadda madaxweyne Biden waxay ahayd mid kusanka ku haysa runtii u badan aan dhihi karo 85% ama 90% waxay u badnayd arrimaha gudaha sida dhaqaalaha iyo dadaynta ama US in loo raadiyo dadka mataqaanaa iyo xisbiga Congress si loo ansixiyo sharciyo waaweyn oo wax ku ool u ah mataqaanaa waddanka Mareykanka. Waxa uu ka hadlay madaxweynuhu waxyaabaha ka hadlay waxaa ka mid ah dhaqaalaha waddanka oo runtii wuxuu yidhi markii aan waanimayay meeshii joogay maanta meeshii ay kala duwan yihiin wuxuu ku faaray inuu abuuray 12 billion oo shaqo oo uu tirtiray madaxweynaha horey u abuuray shaqayn kaleed. Wuxuu ku faaray in muddadii kobirka uu baabi'iyey mataqaanaa ganacsiyadii uladii xiray khasaare aad u fara badan uu loo geystay in maanta wixii oo dhan ay noqotay wax mataqaanaa inagu baarasay oo hawlaheeda adoo gudbay dib loo abuuray. Wuxuu kale oo ka hadlay madaxweynuhu oo ku dheeraaday runtii in mataqaanaa waddanka Mareykanka sheerbararka inflationka in mataqaanaa shaqiya uu kusoo saarayo. Wuxuu sheegay runtii laba jeer ereyga fiito soo hadal qaaday labadaas jeer ee ereyga fiito soo hadal qaadayna wuxuu ka hadlay in sibiryada mataqaanaa sameeyay awoodinka haday isku dayaan inay daawooyin shaqaaleeyaan sida dadka siinaka waaweyn inuu diisay dadka saari doono. Wuxuu kaloo isaga uu sheegay inuu odere isbedelay sharciyo sida mataqaanaa sign pass layaado iyo
dilcolosoyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
wuxuu ka hadlay wadanka Ukraine oo u dhisay alliance weyn oo NATO oo hawlgeliyay. Wuxuu ka hadlay hor istaagay gargaarada Putin oo ka hadlay oo Jamarka Aawa fadhiyay ambassadorka wadanka Ukraine oo qayb ka ahaa masraxay hadalka. Wuxuu sheegay markuu imanayay xukunka in la dhigay China waxay soo dhaafaysaa awooddii Mareykanka ee hoos loo socotaa China soo kacaya. Wuxuu sheegay taasab inay meesha uu ka saaray. Wuxuu sheegay inuu ushay madaxweynaha masraxa China shay inuu masraxa uu competition ka dhexeeyay Mareykanka. oo ka hadlay duruufta baaki dhawayso oo nashar shukurti iyo bareen ka taranayeen
run ahaantii madaxweynaha waxyaabaha ugu badan ee haatan oo aad uga baqdin qaba isaga iyo xisbigiisaba sanadka 2024 waxa weeye arrimaha dhaqaalaha. Waxa uu madaxweynuhu dhowr mar ku celcelinayay arrimo badan oo qaarkood ay ahaayeen weeraro uu ku qaadayay si dadban iyo si toosan xisbiga jamhuuriga, qaarna ay ahaayeen arrimo uu soo bandhigayay oo taa naftooda dadka siyaasadda indhandheeyo isla markiiba khudbadaha la socday ay qaybo ka mid ah waxyaabaha uu soo bandhigay ay beeninayeen oo ay ka mid ahayd arrinta uu madaxweynuhu ku sheegay 1.5% in maamulku isaga ka horreeyo oo isu dheelitirka miisaaniyadda kor u qaaday oo xagga dhaqaalaha. Taas macnaheedu ma ahayn arrin saxa, waayo 200 sano arrin isu soo taraysay oo ay miisaaniyadda mahdhas siilinku ay kor u kacday ayuu wuxuu ku weeraray inuu 4 sano hore madaxweynuhu ka horreeyay u sameeyey. Waxaad kaloo moodisay madaxweynuhu inuu mar walba ku celinayay inuu soo dhimay secer bararkii, laakiin taa lafteedu weli secer bararku ma joogo, inkastoo uu dib usoo dhacay oo gaaskii ay dollar iyo bar soo dhacday siduu inoo sheegay madaxweynuhu weli, laakiin waxaa jira secer barar aada u sareeya xagga maciishada iyo kirooyinka guryaha. Taa waxaad moodaa inuu ka warwareegay
qodobka kale muhiimka waxa weeye laga yaabo dadka qaarkood inay u dhegtaagaan marka laga saaro arrimahaas laga yaabo xisbiyada laftigooda inay ku kala aragti duwan waa arrimaha cashuuraha. Wuxuuna sheegay in uu soo hadal qaaday shirkadaha waaweyni inaanay bixinin cashuuro islamarkaana u dhawaan saxeexay sharci uu doonayo in 15% ay bixiyaan, isagoo saaray faqad 50 shirkadood oo ilaa $40 billion oo dollar macaashay sanadkii 2020 wax cashuura bixin. Marka aragtiyahaas oo kale ma kula tahay waa kuwa uu dareenka dadka kusoo jiidanayo, maadaama uu khudbadiisana aada ugu xusay inuu dhisayo muruqmaalka ama qeybta dhexe ee dhaqaalaha oo uu doonayo dadkaas inay kor uga kacaan?
Run ahaantii sida aada la socoto arrintan canshuuraha waa arrin ay aada labada xisbiyo kaga soo horjeedaan. Waxaad moodaa in madaxweynaha Maraykanka haatan talada dalka haya uu arrintan fududeynayo. Waxa uusan ka hadlin arrimaha ay aadka dagaalka ugu jiraan jamhuuriga oo ah 87,000 oo shaqaale ah oo dadka cashuurta xareeya baaro oo dabagala, sababtuu u shaqaaleeyay arrintaa gebi ahaanba kamuu hadlina wuxuu xoogga saaray shirkado 50% aad u sheegtay oo aan bixin canshuur. Waxa kale oo uusan madaxweynuhu ka hadlin shirkadahan canshuur siyaado ah haddii lagu soo kordhiyo dhibaatada ay u geyn karto dhaqaalaha Maraykanka. Marka waa fikrado badan oo laysku hayo, qofku inuu canshuur bixiyo iyo in dhaqaalaha Maraykanka la burburiyo waa laba arrimood oo labada aad isugu hayo. Madaxweynuhu wuxuu ballan qaaday inuusan wixii $400,000 oo dollar ka yar sameeyo uusan canshuurta ku kordhinayno, laakiin waxa isweydiin mudan inuusan ka hadlin 87,000 ee qof uu shaqaaleynayo cidda ay baari doonaan.
Waan gartay waxaan u tegi doonaa asadow adiga dhinacaaga bal arrintan cashuuruhu oo kale waa arrin aada labada xisbi ugu kala aragti duwan yihiin oo kale. Ma isleedahay wuxuu tusaale usoo qaatay inuu shirkadaha waaweyn 15% cashuuri doono, taasoo ah xadiga kalkaalisada caafimaad oo kale laga qaado? Arrintaas oo kale ma kula tahay mid dareenka dadka soo jiidanaysa way tahay? Bal waad maqlaysay fikirka Faisal.
Madaxweynuhu horta dayskiisa ama taageerayaashiisu waxay u badan yihiin ka kaliya gruupkabaar ama ugoka class people, dadka shaqeeya ee caadiga ah, xisbiga jamhuuraadda inta badan mucallimiinta, firefighterska, booliska, mataqaanaay shaqaalaha caadiga ah iyo inta badan dadkaasi odoba jamhuuraadda la taageera ama dayska waa Maraykanka oo dhan, wuxuu si toos caawa u sheegay runtii inuu mataqaanaay uu soo saari doono sharci, sharcigaasoo mataqaanaay faanashtarayn doono, ugaarsan la doono kuwa taxi kiisa hor markuu yihi 200 billion sebriya faa'iideen oil iyo waxaa ka shaqeeya energy $200 billion. Wuxuu ka warsaday baalqabeenihi inay bixiyaan cashuur ka yar cashuurta ay bixiyaan macallimiinta ama dadka dibdibiska. Markaas wuxuu sheegay inuu sameyn doono sharci iyo waxa la dhigay oo ma taqaanay ee dhinaca dadka soo sameeya qashuuraha ma taqaanay ee aan dhigin inuu ma taqaanay oo shaqada ka badgora administration fiidu sababna taas oo ku booqay dadkii caawa ee sabarka u fidiyay ee soo fidiyay ee waxa ka fadhiyay ee ninkii ee kaban ka tabay ee loo soo roobay taa last year sanad soo roobay sidii dawladda ayay ku dhawaysay oo ay noo ka dhigtay karta marka aragto markasta waxa istaagay ee barxiga ku yeelka xarif لكن مساكن فلسطيني يسرد على كل رأس مبر فرسا وأركيس فرسا كل جهور رجل أربعها طال فيها أستاد كارها مساك فيها في كار كوه الله يعلم يريد في أنت ما كان ده كل في إنجيل المراد كهيل مساك كل رأسين لكن في سوء الله لا يعلم كل جو الحاري الله في الصوص ولا في فيك في المراد يوم مثلا أنا يجي كل واحد وياي في واحد مك أتاني أجي شهر مات.
فيصلوا أن مثلاً لقى إيوه دنا عن سياسة دعم هذه بدهم حاسس ليه دايماً دحوينه ورجع صدق إنه قدر بضلوا مهمة إنه كهر له أو لقى يبغض سقط كودين سؤال سكوي دينياً وحنا أنت بدنا عادة هنكتي إنه دحويني عاشوا أي خد بدو دنا كله كفصان سياسة دعم هذه بده إيوه وحيابها مرة ضد شعب مرة سكوي دينيا.
een runahaantii in arrimo badan ayaa in ilaa maanta laga faaleeyay iyo hadda markuu qodobka jeediyay kadib in madaxweynayaashu mar walba waxay tusaale u soo qaateen guulaha ay gaareen intii ay xilka hayeen khaasatan sanadka u dambeeyay waxaan moodaa in aan guulo waaweyn oo hadda madaxweynuhu uu sheegan karo oo san arrimaha dibadda ka gaarin khaasatan dagaalkan ee Ukraine ee oo ilaa hadda sidii la moodayay aan noqon sidoo kale arrimahan in la xakameeyo in awoodda sii ballaadanaysa ee dalka Shiinaha oo uu madaxweynuhu ugu yeeray inuu rabo inuu tartan la galo laakiin uusan colaad la gelin taa lafteeda ayaa ahayd meesha keliya oo uu islahaa in waa weerar ka saaray laakiin haddii la fiiriyo arrimaha dibadda ee ku wajahan wadamada dariska la Mareykanka khaasatan Mexico oo dad badan oo ay kasoo gelayaan haddaad fiirso arrimaha iyo haddaad fiirso arrintii Sacuudiga ee uu ku fashilmay iyo Middle Eastiga waxaas oo dhan ayaa waxay keenaysaa inuu soo koobo keliya meelaha uu islahaa guulaha ka gaadhay keliya.
أبو مصين وحفظك قبقبيني أسد هذا هل بغيوك فيه يعني على كتبه لسؤال كان ويديني فيصل حاطو دريتها
من هنا وفرطي أبو مصاني أخيما يقولون بمخي النقطو إن وهل الثاني وارسي كردهبا هاي الدوكي بكوكا اليوكرين إنه شاري إنه بطي فوليسي أما ماتي إنه بليه إنه يرغي إنه يرغي إنه ودقال هاري من الكرهاء بوكرا بيستاني وهل شاري إنه مريك كل شاري هاي إنه كور صغو الوحى اللي يجب أن ترده هذا أو أي يوصل بك هذا هذا فرح الشريع وفرح الدفاعية بالمراد هذا فرح الشريع وفرح الصريح الشريع يعني إنه الدفاع أول أخطر معنية وزفرة فرح الشريع وفي فترة ناية أضغو الشريع خيال في الإسلام سوي هاي تجهب الوصف وقاري هو الأوضر كان وحي لها مثلا نكاس هذا دوك وصول ذات دولات بعيد
waan gartay aad oo mahadsantahay kaas wuxuu ahaa Asad Ali Weyd oo ka tirsanaa maqafalooda arrimaha Mareykanka madaxna ka ah xarunta horumarinta Ameerika ee cusub iyo waliba Faisal Berri oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga labaduba waxay ku sugan yihiin gobolka Minnesota halkaas kala socoteena wiilacadeeda suuxnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA.